Thank you. Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zimme. Wach auf, du Stadt Jerusalem, Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns mit hellem Munde. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohl auf der Freude. du nicht uns zu gut. Dahin dein Fleisch und Blut, du Erbarme, Dank, Dank sei dir, Herr Jesus, hier. Und einst beim Himmelsmahl dafür. Hoffnungsvoll auf deinen Speise, trägt jeder gern zu deinem Preise, dein sanftes Joch, die leichte Last. So führ uns deine Hand bis in das Vaterland, dort versammelt uns allzu.
Aussi tous ceux qui sont connectés
ndetse n'abadukurikira kuri murandasi
la même bénédiction
namwe turabifuriza umugisha uko natwe tuhabwa hano twaje guteranira hano kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ry'ukuri dufungure amatwi yacu ndetse n'imitima yacu kugira ngo ijambo turi bwumve uyu munsi rishobore kwera imbuto mu mitima yacu.
J'ai une annonce à faire.
Atari tangazo mfite.
La réunion en décembre.
Amateraniro
n'aura pas lieu le 29.
Yo mu kwezi kwa 22 ntabwo azaba tariki 29.
Mais le 22 décembre.
Ahubwo tariki 22.
Car la maison du peuple ici entre la Noël et la nouvelle année est fermée.
Kuko aduteranira hazaba hakinze icyo gihe.
Dans la, pour la réunion de décembre,
le 22 décembre. Imirimo yanjye n'ibyifuzo byanjye byose bigaragaze ubugingo bwawe ubuzima bwawe. Ese koko twiteguye turifuza gutakaza kamera yacu gye yacu tukayishyira ku ruhande tukarekera umwanya wose Yesu kugira ngo dushobore kumukurikira by'ukuri. Na none turarimba hamwe indirimbo ebyiri
300
numero 363.
Dans les bras de Jésus, sur
son sein, ya Yesu,
sur sa poitrine,
ndi mu gituza cye,
me reposant dans son amour,
nduhukira mu rukundo rwe.
Là, c'est déjà le ciel sur terre.
Mba nsa nkaho ndi mu ijuru, nubwo nkiri ku isi.
Mon sauveur m'appelle.
Umucunguzi wanjye ampa, umukiza wanjye amagara mu ijwi rye ry'umushumba, ambwira ati rekeraho ukoresha imbaraga zawe ahubwo ngwino uruhukire ku mutima wanjye.
Sur les bras de Jésus,
ati ndi mu maboko ya Yesu,
adossé sur lui,
mwiyegamiyeho, bisa nkaho mba ndi mu ijuru, ijuru riba ryamanutse ku isi.
Sur entre les bras de Jésus,
ati,
dans les bras de Jésus,
dimu,
libre
biga,
des soucis,
ya Yesu, na
et
magalara,
sur
njira,
dans la tentation,
ndetse,
par
niyondi mu bigeragezo,
les maîtresses de Jésus, libre,
mabwa umudendezo, n'ibikomere bya Yesu,
des soucis, libre.
Nkaruhuka impagarara, nkaruhuka inzira zo gushidikanya.
Encore seulement un peu d'épreuve.
Hasigaye
un peu
ibigeragezo bike gusa n'uturira duke gusa.
Sur dans les bras
kuko
de Jésus.
Bumbatiwe mu biganza bya Yesu.
Libéré de l'angoisse des soucis.
Namaze kubohorwa impagarara zose
par les maîtresses de Jésus,
ndetse n'ubwoba bwose kubw'ibikomere bya Yesu.
Jésus, le refuge du cœur.
Yesu niwe buhungiro bwanjye, niwe wamfiriye.
Sur m'appuyant sur ce rocher éternellement.
Niwe rutare nishinkirizaho iteka ryose.
Ici, je veux attendre jusqu'à que la nuit passe. Jusqu'à ce que je me réveille de l'autre côté. Jésus, le refuge du cœur.
Yesu
niwe Yesu buhungiro bwanje
we bugabo bw'umutima wanje waramfiriye
roche
urwo rutare nirwo nishamo
oui Jésus Christ
nibyo Yesu Kristo niwe rutare rwacu kandi kuri urwo rutare kuri urwo rufatiro Nigo twubakaho.
Chantons pour deuxième cantique.
Turi mu ndirimbo ya kabiri.
Le 570.
Numero 570. Tano mirongo irindwi mu gitabo cyawe cy'indirimbo.
Je veux tendre vers la vie pour le salut. Je veux atteindre ce but jusqu'à l'obtenir. Que rien me retienne. La promesse est sûre. Allez de l'avant, persévérez.
Komeza jimbere yihangane kugeza ku ntego.
En tant qu'appelé de je veux suivre et répondre à l'appel. Devant le trône de
l'agneau.
Tarder est un mauvais salaire. Celui qui marche, celui qui court,
et qui court mal, risque sa nabi ashobora kuzatakaza ikamba rye.
Oubliez ce qui est derrière. Je veux regarder. Jésus fixe mes regards
Yesu
sur le but.
Amaso yanjye arayerekeza.
Dirige mes pas.
Ku ntego y'umuhamagaro wanjye kandi arayobora intambwe zanjye. Yesu komeza intambwe zanjye.
Quand je ressens de la faiblesse,
iyo ngize intege nke.
Quand le monde attire,
kuko ici n'ibishuko byayo irakurura,
tu m'encourages.
Ariko
quand il
se moque, ushishikaza iyo baseka,
ta grâce
ubuntu bwawe
me fait sortir de leur jeu.
Nibwo buneshereza.
Tu dois m'attirer, Seigneur.
Mes
efforts sont pleins de lacunes.
Imbaraga zanjye ntabwo zihagije.
Là où je manque, je le ressens.
Aho nagabanukiwe mwami ndabyumva. Ariko
ufite
imbaraga. Kuko ijambo ryawe
m'apporte la vie.
Ariyo rimu bugingo.
Et ton esprit
kandi umwuka wawe
pénètre mon cœur.
Uchengera mutima wanjye.
La barre retentira lors du couronnement. Dieu l'a fait.
Nakabuza uzangeza ku kwambika kwa kwambikwa ikamba kuko ari Imana yabingeneye.
Au troisième refrain là.
Igice cya gatatu twarimbye yuko ari Yesu.
Mon visage se mange ce but.
Uhindura amaso yanjye ngo ahanje gusa intego ati komeza intambwe zanjye iyo ngabanukiwe yongize intege nke
Nous connaissons ce but, nous connaissons ce but.
Tous iyo ntego turayizi twese kandi turifuza twese kuzayigeraho.
Et pour cela,
kubw'ibyo rero
nous voulons faire confiance à notre Seigneur.
Turifuza kwiringira umwami wacu Yesu Kristo. Kuko
il nous conduira et nous dirigera.
Nta kabuza azatuyobora kandi
azatugeza
aho ari. Imana iduhe umugisha. Mwene data Gatne
bo
Gatne nshaka kumuhamagara ngo aze asome ijambo ry'Imana kandi asenge.
Loué et exalté soit le merveilleux nom.
Isari hebuje ry'umwami wacu rishimwe kandi rihimbazwe. Nange ndifuza mwese abaje hano ndetse n'abadukurikira ku isi yose abo twunze ubumwe ndetse bagunze n'umwami ndashaka kubifuriza mwese ikaze kandi mbasuza mu izina ry'umwami umwami yasezeranije ko aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rye aba ari hagati yabo ndabyizeza umutima wanjye wose ko umwami nanone uyu munsi ari hagati yacu.
Et nous pouvons nous attendre
à
ce que la pluie de bénédiction
se déverse sur nous aujourd'hui.
Si nous sommes venus avec
l'expression,
alors notre venue a déjà servi
à quelque chose.
Et nous pouvons aujourd'hui
être
richement bénis et fortifiés et encouragés.
Umugisha no kongerwa imbaraga no kugerwa umwete ngo turibe mbere ko dutaha abarushye bose abaremerewe bose uyu munsi bashobora
se décharger de leur fardeau
gutura imitwaro yabo yose iyo turi ku mwami dushobora kumutura impagarara zacu n'ingorane zacu dushobora kumwegurira byose kuko Yesu Kristo ari we watuneshereje I Golgota kandi uyu munsi aracyari wa wundi adufitiye ibitekerezo by'amahoro kandi araca hagati yacu muri gicamunsi ndetse ari bubohore ari butange agakiza ari bukize indwara umushumba mwiza kugeza uyu munsi yakomeje kutuyoboresha ubuntu bwe bwinshi kandi azakomeza kubikora kuko yaducunguye igiciro gikomeye I Golgota yaducunguje igiciro gikomeye I Golgota kandi azabera maso ubutunzi bwe umwanduwe umwami atugira ubuntu kugira ngo dukomeze gucisha make kandi twihangane twizere ijambo rye kandi tumwiringire twihangane mu kwiringira kugeza ubwo tuzabona ibyo twizeye handitswe yuko
rien ne pourra nous séparer.
Nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntacyo urwo rukundo ruri muri Yesu Kristo umwami wacu twese. Tunyura mu bihe bigoye. Ariko turahumurizwa. Tuzi yuko ugucungurwa kwacu kwegereje. Turazi ko byose
sert à notre bien et à
bifataniriza hamwe kutugira neza umwami ari wushimirwa kandi ahabwa icyubahiro kubw'imbaraga z'urukundo rwe kubwacu mbere yuko dusenga nshaka ko nasoma ijambo kuri no bambere 15 ndasaba ko twahaguruka dusoma iri jambo kuri no bambere 15
1 Corinthiens 15, verset 50 à 58. ce que je vous dis
nuko bene data icyo mvuga ni iki ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora dore bamenera
ibanga
tuzasinzira twese tuzafa twese ahubwo twese tuzahindurwa
en un instant
mukanya gato ndetse mukanya nkako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abafuye bazurwe ubutazongera kubura natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kuneshwa
amen
warupfuwe kunesha kwawe kuri he warupfuwe urubori rwa ruri he ibyaha nibyo rubori rw'urupfu kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo
haleluya
nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa umwami amina umwami atugire ubwo buntu nk'uko byanditswe hano ubwo impanda yanyu izavuga mukanya gato nko kugumbya kw'ijisho tuzahindurwa kandi imibiri yacu ipfa tuzayibona yambaye ukudapfa ndashaka na none gusoma bakono wa mbere 16 gusoma 20
13
et 14 bakono wa mbere 16 et 14
1 Corinthiens 15 verset 13 le dernier
imuguro yanyuma hano
termine Paul la première
épître arangiza urwandiko rwa mbere kandi cy'abakorinto mu rukundo avuga ati mube maso mukomere mu byo mwizeye murongo 23 mube abagabo nyabagabo mwikomeze bene data bashiki banje
nous n'en voulons nous ne pouvons rien que si des oiseaux nous volent sur la tête mais
ntakindi twakora twaguhindura ko inyoni ziguruka hejuru yacu ariko ntabwo twakwemera yuko ibyari by'inyoni biba hejuru y'imitwe yacu umwami aduhe kuba aba Kristo bashikamye kadusenge amen
bien-aimé père céleste
data mukundwa wo mu ijuru turagushimira umutima wacu wose
de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce et que encore
nanone,
sans être dérangé nous pouvons au nom du Seigneur
nous rassembler
nous te remercions
turagushimira
pour le jour particulier du salut
que
tu as fait pour nous aujourd'hui pour le temps béni de préparation
pour
ton retour proche
Seigneur ugaruka kwawe kwegereje mwami dufite intego imwe gusa imbere y'amaso yacu niyo kuza mu kanya gato nko kuguhumbya kwijisho ubwo Imana nyizavuga ko twahindurwa tukambikwa imibiri yacu idapfa itabora mana yacu mwami uduhe kuba abagabo koko n'abagore koko abakristo n'abakristo kazi mwami nicyo dukeneye muri iki gihe cyacu mwami utugire
des chrétiens des hommes des femmes
chrétiens abagabo n'abagore ba kristo koko babe bari maso
koko ferme dans la foi
batajenjeka mu byo bizera mwami
ntabwo
dushaka kuzigira twongera kwibagirwa imirimo myiza wadukoreye kandi wakoze muri twe watubabariye ibyaha byacu byose mwami wakijije indwara zacu zose ku musaraba I Golgotha byose warabyikoreye intege zacu zose amakosa yacu yose indwara zacu n'imibabaro yacu yose maze uduha agakiza kuzuye mwami Yesu mbega amahirwe mu mwuzuro wawe twahawe ubuntu bugeretse ku bundi amen mu kwizera no kwiringira tukweguriye amateraniro y'uyu munsi
entre tes mains bénies.
Mu biganza byawe by'ibinyamugisha tugushimira mbere y'igihe ko tuzi ko uri bivugane na buri umwe muri twe kandi uri bwibonere muri twe ibyo tukugomba muri buri umwe muri twe uhu mugisha kandi ukomeze utwaye ijambo ryawe mwami umuhe imbaraga ndetse kubw'ubuntu bwawe ube n'iminwa uri buvu tubwiriremo mwami tugirire ubuntu kandi uhamirize uyu munsi ijambo ryawe kuko ari ukuri hagati yacu umugisha umukumbi wacunguje amaraso yawe hose aho uri ku isi kandi twese utuhe kuba abakristo b'ukuri n'abakristo kazi b'ukuri kugira ngo izina ryawe rihimbazwe wowe mana y'ukuri yonyine ugarurwe ikuzo n'icyubahiro n'ubutware no gushimwa mu izina rya Yesu Kristo amina turirimbe izere gusa izere gusa
Crois seulement.
Izere gusa.
Crois.
Izere
seulement.
Gusa.
Tout. T'es possible.
Byose bishobokera.
Oh, crois.
Uwizeye.
Seulement.
Gusa.
Jésus est là.
Yesu ari hano.
Est ici. Tout est possible parce que Jésus est là.
Ari hano.
Amen, amen.
Amina,
vous pouvez vous asseoir.
Amina. Mwicare bari bagiyagaze
quel privilège
bega amahirwe nanone
nous pouvons être ici
kwa shobora kuba turi hano nanone tuzanywe no kumva ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana kugira ngo tugizere ndetse tugire uruhare
à ce que Dieu fait
mu murimo Imana irimo ikora muri iki gihe cyacu kubwo ubuntu bwayo
déjà la première Le premier cantique
indirimbo ya mbere abaremye baririmbye yadukuze ku mutima by'umwihariko ndetse n'indirimbo zakurikiye nanone amagambo tumaze kumva
nous sommes cette génération
nitwe icyo gisekuruza
fera
kiza kizibonera ko byose
seront pas endormis mais seront changés.
Ils seront arabatazafa ahubwo bazahindurwa ubwo umwami azagaruka twabyumvise.
lors de la dernière trompette.
Ubwo Imana ya nyuma izavuga.
Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ensuite, il nous a dit exactement ce qui se passe.
Ibi,
le Seigneur
ibirimo kuba.
Revient
Umwami
avec la trompette de Dieu.
Azagarukana imanda y'Imana n'injwi rya marayika ukomeye. Ndetse abapfiriye muri Kristo bazabanza bazuke maze natwe abazaba tukiriho tuzahindurwa maze twese hamwe tuzamurwe nanjye ndifuza gusuhuza mwese mu isi yose ndetse n'abashobora kuba baje hano ubwa mbere hari mwene data umusore wavuye mu gihugu cya Mexique muri hano yambwiye ati wabwirije hamwe na papa wanjye mu murwa wa Mexico hashize imyaka myinshi nibyo twasangije ijambo ry'Imana hose ijambo ry'agaciro kuko Imana yafunguye imiryango n'imitima nanone hari umuryango uvuye mu gihugu cya Romania uri hano abaje bose hano n'abatwumva bose bahabwe umugisha nanone turifuriza bene data bose basemura ko ubuntu ndetse n'imbaraga zivuye ku Mana bihagwa by'umwihariko muri data Jean Lambert ntabwo ari uko ari hano gusa akaba dusobanurira mu Gifaransa ahubwo mwene data Tati w'i Bruxelles nawe yumva mu Gifaransa maze agasobanura mu Cyongereza ndetse kugira ngo isi yose ishobore kutwumva na mwene data Claudio Miskis uyu munsi arasobanura mu rurimi rw'Igiportugais kandi nabo mu rurimi rw'Igiportugais bose bashobora gukurikira no kumva rwose umurimo Imana irimo ikora ufite imbaraga cyane muri iki gihe cyacu nanone n'ubushobozi duhabwa n'ikoranabuhanga dufite uyu munsi ku buryo ijambo ry'Imana rishobora rwose kugezwa ku isi yose Imana nanone iha umugisha mwene data Etienne Genton n'abandi bene data basobanura mu rurimi rw'Ikirumani ndetse no mu zindi ndimi Imana umwami Imana rwose abahe umugisha kandi abane nabo amen dufite rwose amakuru meza cyane bw'iby'Imana yakoze mu bihe byashize by'umwihariko muri weekend ya mbere y'ubushize twagize amateraniro rwose arimo imbaraga kandi yuzuye umugisha hari abantu barenze 100,000 bavuye mu bihugu 20 bazanywe no kumva ijambo ry'Imana i Krefeld ndetse n'ibyabaye nyamara bwa mbere hagati yacu hari mwene data ukiri muto yararemaye uruhande rumwe yari yaje afite agatebe k'ibimuga ariko bamusunikamo mu kigo kivugabutumwa hanyuma nyuma ya saa sita ku masaha 8
je regardais de la fenêtre
nariho ndebera mu idirishya mbona uwo musore ahimbaza umwami ashimira umwami ahera ko rwose arakira wese neza iyo ntebe y'ibimuga ayisiga aho ngaho aho mu kigo kivugabutumwa aterakamo kumunezero ahimbaza umwami asimbagurika hose kubwo umurimo ukomeye Imana yakoreye muri we rwose dufite rwose amakuru meza bw'iby'Imana ikora ku bantu bose bizera n'umutima wabo wose nanone uyu munsi dufite amakuru nifuza kuba
que le frère Baumgartner
abisome
que vous puissiez tous une fois l'entendre
que Dieu réellement Imana
a fait et fait partout.
Yakoze kandi akora hose.
On ne peut pas citer les noms,
mais ariko,
regarde si cela est vrai, frère Gao.
Rebani barokuri mwene data baogatne. Udusomere, udusomere.
Notre bien-aimé frère Frank.
Mukundwa wacu Edward Frank.
Nous te saluons très fraternellement.
Avec une
grande reconnaissance. Devant Dieu, qui te conserve et qui toujours encore.
Imani hori kurinda kandi
t'établit pour nous et dans le monde entier.
Ikomeze kurinde kandi ikomeze kugumisha murimo kubwacu no mwisi yose.
Avec laquelle
ndakwandikira hamwe na mushiki wanje.
Je suis en contact étroit.
Uwo tubana.
Je l'ai écrit dans la dernière lettre. Kuko
nabikwandikiye mu rwandiko
rw'ubushize. Je joins à mes salutations et à ma reconnaissance.
Nawe afashije kugusuhuza kandi duhwanyije amashimwe.
Yakumva
hamwe ibwizwe bya kera wabwirije. Kuko dusoma hamwe n'inzandiko zizenguruka za kera kandi bundi bushya bitubera umugisha ukomeye cyane. Ejo twasomye urwandiko zizenguruka mu kwezi kwa munane mu mwaka wa 1987 ubwo wasomaga inyandiko muri Tito igice cya mbere mu rwa mbere kwa tatu. Ntabwo ari cyanditswe tutari tumenyereye ariko
les lettres chaque muri
buri rwandiko buri jambo vuze buri interuro buri jambo bitujya ku mutima mu buryo bwimbitse byari bihebuje ku bwacu kandi twabyakiriye rwose nk'ijambo rishya yaba ari ijambo umukozi yaba ijambo utoranwa wese intore nangwa se ahanditswe kugendera mu gutinya Imana nangwa se kugendera mu kuri buri ngingo yose ni ukikira ibyanditswe byose yarujeho kwayigiye mu buryo bwimbitse ku buryo byarushaho kumurikirwa ku bwacu kuko rwose umwuka w'Imana ari wenyine washobora kudushyurira no mu rwandiko wa gatatu mu mwaka wa 1987
tu as expliqué le mot de Yahweh comme
Yahweh Yehova ko tutare twakigira tubyumva ndetse n'ibindi byanditswe byinshi byahishuriwe ku bijyanye n'ibyo mu izina rya kera no mu isezerano rishya.
À chaque fois en lisant
tout ce que nous avons dit, nous sommes richement bénis.
Nourriture,
ibyo kurya byuzuye imbaraga byuzuye umugisha muri izo nzandiko zose n'ibitabo bya Branham n'ibwirizwa bye
qui ont été édités par toi aussi. Je pense
que c'est Antikristo ndetse no kubijyanye na Martin Luther wavuzeho mu kwezi kwa mu kikwizo cy'umwezi wa 12 mbega amahirwe ko
la grâce côté tout
twagiriwe ubuntu bwo kumva ukuri kose ubuntu bwo gusoma no gusobanukirwa kandi uko kuri kose yo tukumva tugomba kuti ye kandi amena turizera ko rwose turi ku iherezo ry'igihe cya nyuma kandi buri rwandiko rwose
nous montre devant les
ndetse ibyo ibinyamakuru bivuga byose yerekana yuko byose birimo biganisha ku iherezo kandi no kurimbuka ku isi kuko byahanuye ijambo ry'Imana buri kigwirwa cyose yaba ari bwiza Zurich na wese Krefeld rwose biradukomeza nanone mu kwizera ndetse bikarushaho kutwungura ubwenge kugira ngo tumenye ijambo rifite agaciro gahoraho iteka ryose mbega umwuzuro wo guhishurirwa no gusobanukirwa kw'ibibera kw'ibiri kuba muri igihe cya nyuma cyane cyane twabihawe mu rwandiko rwa ruheruka urwo twasomye hamwe dufite umushyika cyinshi hamwe na bene data n'abashiki bacu hano hagati yacu turashimira Imana ko ijambo ritunganye ry'Imana ubugera ku mpera z'isi rikwirakwizwa hose kandi ryakirwa na benshi.
Nous avons les deux, nous avons eu les deux dans notre cœur.
Dufite byombi mu mitima ya twagize mu mitima yacu twembi ko twakwandikira kugira ngo tukubwire ukuntu
puissance dans la foi
bitwuza umugisha ndetse n'imbaraga mu mwuka iyo
que nous avons la grâce
twakira ibyo kurya byose duhabwa dusoma kandi twumva ugomba kumenya kubwibyo ko hamwe natwe no mu ngo zacu ijambo ry'Imana ntabwo ryaje ngo ribure kugira ingaruka ryagize ingaruka ryoherejwe dushimira Imana buri munsi kubw'ubukozi bwawe bwo mu ijambo ukirimo gusohoza nanone niba udashobora gukora ingendo nka mbere kubera imyaka Imana nyir'ukwiringirwa ishobore nanone kukongera imbaraga n'ubuzima bwiza kandi humugisha ubukozi bwawe twunze nawe ubumwe bwimbitse urakoze ibirimo biba muri ibi bihe rwose muri ubu buryo ntabwo byize bibaho narindi inzandiko zizenguruka ziri mu matorero zigasomwa zisomwa mu matorero
La correction, les corrections sont prises.
Kuburyo ugukosorwa
bigakoreka
abantu bakemera gukosorwa hari cyifuzo abafite cyifuzo ko basangwa gusa mu ijambo ry'Imana ntibongere gusangwa mu nsobanuro zinyuranye z'abantu turashimira Imana cyane ku bw'ibyo kuko
n'a pas seulement n'est-ce pas
itohereje ubutumwa bw'ukuri gusa bw'ijambo ahubwo yaduhaye no guhishurirwa muri twe kugira ngo dushobore kumenya ijambo ry'Imana iryari cyo n'insobanuro y'abantu icyari iyo ari yo ibyo nabyo dushobora nanone kubivuga tugaruka ku ntero za mwene Data Branham mukanya navuga ya mwene Data kuri ibyo hari interuro mu by'ukuri za
qui simplement ne pourront pas trouver leur
hari interuro zimwe na zimwe zavuzwe ariko zidashobora kuzasohora urugero nk'ibijyanye no guhinda n'igishyitsi cyo muri California Mwenda Branham yabivuzeho inshuro nyinshi avuga ko icyo gice cya Amerika yavuze inshuro nyinshi ko umuraba uzazamuka agera muri Kentucky kugera no mu murwa ariko ntawe uzi igihe bizabera niba bene Data rero batanga babwira abandi ngo bimuke bave California ibyo ntabwo ari byo bikwiriye ugomba byose kubirekera Imana gusa iyo mu gihe cyayo niyo izasohora ibyo yavuze kandi kimwe n'ibyo n'izindi nteruro zose za mwene Data Branham cyane cyane kubijyanye n'iyerekwa ry'ihema mwese murazi ko mwene Data Branham yabonye icyumba kinini abona n'agahema gatoya
dans cette tente il n'a plus
Bravo, gahema, de prier ntabwo yari ni yarakeneye gusenga gusa yavugaga ijambo gusa maze ibyavugaga byaheraga bisohora abantu rero binjiraga mu ruhande rumwe bagasohoka mu rundi bamaze gukira rwose hanyuma mwene Data Branham yakomeje kubigarukaho kugeza ku iherezo ariko ubwo bukozi by'ukuri ntabwo yigeze abusohoza ariko
quand il est une partie de ce que Dieu a déterminé pour la fin des temps
iyo hari iby'Imana ageneye igihe cyo ku iherezo
complira
niba biri mu byo Imana yagennye bizasohora ntabwo tuzadukeneye n'ibyo yabo ibyo yeretswe biri mu bigize ibizaba mu mugambi w'agakiza mu gihe cya nyuma bizaba ntizadukeneye gusenga natubwira ijambo gusa abarwayi bakire ndashimira Imana ko sinigeze ngira ingingo yanjye ngo nyitsimbarareho ingingo n'imwe ngo nyitsimbarareho ngiye mbwiriza gusa ijambo ry'Imana ibindi byose nkabirekika mu biganza by'umwami kandi byose niko bizamira kugera ku iherezo kuko mwene Data Branham yavuze cyane ku by'ubukozi bwo mu ihema niyo mpamvu hari benshi basubira mu nzozi mwene Data yarose yarose ngo avuga ngo nzongera nyure muri iyi nzira nzongera nyure muri iyi nzira bundi bushya kubera izo ntero ebyiri bene data bahimbye iyo nyigisho yuko umuhano baranayikwirakwiza yuko umuhanuzi ngo ubwo intara y'umurengerazuba bwa Amerika ngo izacika ikarohama ngo icyo gihe umuhanuzi azarangiza umukozi bwe mu ihema ni inyigisho rwose bigisha ariko idafite umwanya wayo muri Bibiliya niyo mpamvu nta n'igihe na kimwe tugeze tubwiriza ibyo ahubwo twafashe icyemezo kandi twashyireho twashyizweho n'Imana kugira ngo tubwirize gusa ibyanditswe muri Bibiliya ibindi byose tubireka mu biganza by'umwami niwuzi umunsi n'igihe kubwa byose ndetse n'igihe byose bizasohorera ndetse n'ukuntu bizasohora ariko muvugisha ukuri iyo dusoma ubuhamya nk'ubu ko ijambo ry'agaciro kandi ryera ry'Imana ryahindutse ijambo rizima atari munsi yo gusigwa gusa kumwuka mu gihe ribwirizwa ariko ijambo ribwirizwa rikakirwa munsi ya kwa gusigwa kumwe kumwuka wera uko gusigwa na none kuba kuri kumusomyi agahabwa uko guhishirwa kumwe mu gihe arimo asoma rwose ibyo tubishimire umwami uko twamaze kubivuga
auparavant jamais eu de
ntagira na kimwe higeze haboneka ubuhamya nk'ubwo dufite muri iki gihe cyacu mwene data Branham yeretswe na none ukuntu itorero mugeni ryavuye mu murongo n'ukuntu ubundi bushya ryagaruwe mu murongo ku ntambwe nziza ihuje n'ijambo ry'Imana
après le dernier weekend
nyuma ya weekend ya nyuma ya Berry Krefeld hari mwene data
du nord
wo mu majya ruguru y'Ubwongereza yohereje mail avuga ati twahawe umugisha mwinshi turimo tubumva titwakodesheje basi turimo turaza turi abantu 49 muri weekend y'ubutaha i Krefeld tuzakodesha basi tuze birahebuje rwose ijambo ry'Imana ryakirwa ako kagene rigasohoza icyo ryohererejwe amina turashaka kubw'ibyo rero mu buryo bwose kuguma rwose duhacisha make dushimira gusa ibyo Imana yamaze kudukorera ndetse n'ibyirimo kudukorera muri gihe cyacu tuzi neza yuko Imana ntakabuza izasoza umurimo wayo muri buri umwe muri twe kandi kuko twabyumvise mu ndirimbo ya mbere y'abaririmbyi
Vierge sage
abari b'abanyabwenge bizera ijambo ry'Imana kandi rirabahishurirwa bafite amatabaza yayo amurikira inzira babona inzira banyuramo turabishimira Imana kuko muri Isirayeli dufite urugero
avec main puissante sous le sang ils sont sortis de la captivité
kuko basohotse munsi kigaza kimbaraga z'Imana bari munsi y'amaraso bava mu buretwa uwiteka ari imbere yabo ari mu nkingi y'umuriro no mu nkingi y'igicu kugira ngo abamurikire mu nzira bagombaga kunyuramo kugira ngo uwiteka akomeze kumurikira ibyo nanone niko bimeze muri iki gihe cyacu iyo mana imwe
avait envoyé Moïse
yohereje Mose
quand le temps était arrivé
ubwo igihe cyari cyasohoye kugira ngo isezerano umwami yatanze yahaye Aburahamu nyuma y'imyaka 400 yaravuze ati nzasohora urubyaro rwawe nzasohora urubyaro rwawe uve mu buretwa igihe nikigera rwose Imana yahamagaye Mose maze iramwohereza none bakundwa bene data n'abashiki banjye tariki 7 ukwezi kwa 5 umwaka wa 47 uwo mwami umwe kandi iyo mana imwe yabwiye mwene data ati nkuko Mose yahawe ibimenyetso bibiri uko niko nawe wahawe ibimenyetso bibiri murazi rwose icyo ibyo bimenyetso bibiri bya ko byari kuri Mose
la verge
yabanje kujugunya inkoni hasi ihinduka inzoka
les autres les faux
hanyuma n'abahano n'abakozi b'inyuma bajugunye inkoni zabo hasi nazo zihinduka inzoka ariko inzoka ya Mose yarazimize yamize inzoka zindi Mose yifatira inzoka ye ihinduka nanone inkoni ye mu kiganza cye
cette verge
iyo nkoni niyo yakomeje kwitwaza Imana yamuhaye intsinzi ku mbaraga zose za Satani kubw'ubuntu bwayo kandi mwene Abrahamu nawe yahawe ko yafataga mu kiganza cye cy'ibumoso ukuboko kw'iburyo k'umurwayi maze
sa pomme devait être
igikonjo cye cyagomba kuba kigaragara indwara umurwayi yararwaye ikagaragara ku gikonjo cye yabari ikibyimba yabari kanseri mareka witeka arambwiye ati uzabwira umurwayi kugira ngo ye guhumiriza mu gihe usenga ahubwo yirebere ku gikonjo cyawe kuko igihe indwara
disparaît de ta main le patient
ku gikonjo cyawe byavuze yuko uwo murwayi nawe akize aho kamwanya yagomba gusa gushimira Imana kubera ko yakize mwaka wa 1978
cela était la chose principale
cyari kimenyetso nyamukuru mu bukozi bwa mwene data Branham kandi nkuko umwami yanamubwiye nanone ati hazaba iki impano ya kabiri uzahabwa yuko uzajya werekwa
la personne lui sera montrée et
umuntu uri imbere yawe uzabona uwe wariwe ahakomose n'ibindi byose bimureba ibyo bimenyetso byombi by'ubwanjye narabyiboneye ubwanjye n'amaso yanjye ku bijyanye n'indwara ku gikonjo muzi ko Gordon Lindsay muramuzi we yari we Gordon Lindsay yari uwo mugabo wanditse igitabo cyiswe umugabo watumwe n'Imana ni igitabo cya mbere cyavuye Dallas Texas muri Amerika none niwateguye icyo gitero gikomeye cya Pentecote ibyo byose turabishimira Imana n'umutima wacu wose ku bijyanye na none mwene data Linze n'umufasha we ubuhamya batanze nari mpibereye ko biboneye ubwabo icyo kimenyetso kirimo gikora ukuntu abantu bavuzaga induru ubwo bakiraga kubera yuko uburwayi bwabaga bwarigise ku gikonjo cya mwene data Branham ndabwira ibi byose bene data kubera iyi mpamvu kugira ngo mumenye neza ko Imana ishobora byose mu gihe cyacu yarahamagaye kandi iratuma itanga n'amabwiriza yerekanye ibigomba kuba n'ukuntu ibyo bintu byagombaga gukoreka kugeza ubwo mwene data Branham yagombaga guhunika ibyo kurya byagombaga kuzagaburwa hanyuma mwese murazi neza ko umuntu atabeshwaho n'umutsima gusa ahubwo ko abeshwaho na buri ijambo risohoka mu kanwa k'Imana kandi ijambo ry'Imana rifite agaciro gakomeye ku bwacu kandi rihoraho iteka ryose kandi twizera buri jambo ry'Imana ibyo rwose bigume kuba gutyo kuri twe bene data n'abashiki banjye nk'uko twabyanditse kuko biri muri Luka 19 dufite izi ngero zombi urugero rwa mbere rujyanye n'abigishwa b'ukuri b'umwami wacu yahimbaje nako abahimbaje umwami wacu
entrer dans Jérusalem.
Ubwo yarimo yinjira muri Yerusalemu mu iruka 19 ku murongo wa 38.
Luke 19.
Luka 19 murongo wa 38. Baravuga bati ahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka.
Du Seigneur.
Amen.
Paix.
Amahoro abe mu ijuru. N'icyubahiro kibe asumba hose.
Les disciples.
Abigishwa
loué et exalté.
Bahimbaje umwami bamugegura ikuzo ryari ryazira ryo muri Zakariya ryari muri sohora. Ari ngo dore umwami wawe araza ahuri ari ku kundogo ku kigore
kundogobe
y'ingore no kukana kindogore iri jambo ryasu na kana kindogobe iri jambo ryasu inkuru ryari ryarahanuwe barahimbaje kandi bashimira umwami wabo. Turasaba ku murongo ukurikiraho 41 ngo
comme il approchait de la
ville, ageze hafi abona umurwa arawuririra ati ese hari habaye iki.
D'un côté,
c'était
les croyants
barabizera
qui se réjouissaient
barimo banezerwa
parce que les promesses
banezerwa ko ama sezerano
sont devenues une réalité.
Ya Bibiliya yari yabaye impamo barimo bahimbaza bashimira Imana umwami Imana ndetse bamugarura bagarura ikuzo umucunguzi wacu mu gihe abandi bo baravuze bati babwire baceceke. Nungwa mungu ina nungwe. Ageze hafi yumurwa awubo nyana udira ati mungana kabiri
si toi
uyu munsi nawe iyo umenya ibyagwesha amahoro ariko noneho bihishwe amaso yawe.
Dites-moi
nimumbwire bakundwa bene data
qu'est-ce qui se passe?
Et c'est ni qui kiba ni kiba hagati yacu ni biki biri kuba mu gihe cyacu.
Aussi dans toutes les églises.
No matorero yose.
Ce que Dieu fait aujourd'hui.
Dieu imana irimo ikora umunsi biraye
bihishwe
amaso yabo ijambo rimo risohora mu gihe cyacu birabahishwe Imana ikora mu gihe cyacu birabahishwe. Turabona ukuntu ubuhanuzi bwo muri Bibiliya rwose hose burimo busohora byaba ari muri Isirayeli by'umwihariko nanone ku bijyanye n'umurongo wa kabiri wo muri Zakariya nawo nawanditse Zakariya 2:12 mu Gifaransa ku bijyanye n'Isirayeli Zakariya
Je
tiens
en français 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part.
Zacharie 2:12. Yitaye kuri buri kintu niyo mpamvu tumushimira turabishimira umwami turabona ko abayuda bo mu moko yose bakomotse bava mu moko yose bagaruka mu gihugu cyabo cy'isezerano ni kangahe twabivuze hano dukomeje hatariho isezerano nta kwizera kwaboneka ukwizera kuboneka gusa iyo gushura gushingira mu masezerano y'Imana. Abrahamu yizeraga ibyo Imana yari yamusezeranije. Uko niko tubibona nanone ku bijyanye n'Isirayeli bisohora. Nzongera nigarurire umugabane wanjye.
L'Éternel possédera
Juda. Parce que Uwiteka azigarura i Buyuda habe umugabane we. Kandi wo mu gihugu kera kandi azongera gutoranya Yerusalemu ntabwo ari New York nangwa se London. Oya, ahubwo mu gihugu kizerano niho umwami azagira umugabane we kandi niho azasohora ibyo yasezeranije n'ibyo yabasezeranije. Ni kimwe nanone kuri twe ese ni hehe imana izigera
dans ce temps
igira umugabane umugabane we muri gihe cyacu ese nahantu badafite umugabane ku murimo imana ikora abantu basuzugura bagatera umugongo imana ikora oya oya ahubwo nahubwo kubw'imana bavuye madini yose no mu myizere yose matoro yose aho bahamagariwe gusohoka basohotse maze bakabagendera mu butaka bwera kubera ko Imana ivugana nabo ndetse bagahishurirwa ndetse bakubaha uguhishurirwa ijambo ry'Imana kandi nibyo Imana yasezeranije mu gihe barimo kandi bakabyemera mu kwizera bakaba barabyemeye aho niho Uwiteka Imana azongera kugira umugabane we n'ubwoko bwe nk'uko yari i Yerusalemu kukiyarize nuko benshi muri bo ntabwo bagize uruhare ntabwo bamenye umurimo umwami yarimo akora mu gahe kabo ibyo yasezeranije mu gahe kabo bari barimo bakundwa bashiki banjye turashimira Imana cyane na none dusomye neza mu Roma 11 ubwoko bw'Isirayeli bose ntabwo bashoboye ntibarakagera ku byo Imana yasezeranije nyamara abari barabugenewe ko bazabisohoramo intore nizo zabigezeho ugutoranya
c'est la chose de Dieu.
Kuva ku Mana Imana yarizi imbere ya byose uzemera n'utazemera ngo n'ubushake bw'Imana yuko abantu bose batabarwa Imana ishaka ko abantu bose bakizwa ariko ntabwo ari bose bemera agakiza k'Imana si bose bemera ubuntu bw'Imana ni nayo mpamvu ugiriwe ubuntu bw'Imana rwose imbere y'Imana yemera ibyo Imana yadusezeranije kandi dufite urugero rworoshye muri Luka
16:16
y'uwo mutunzi ndetse na Lazaro Luka 16:16 bombi bari bazima hanyuma bombi barapfa umwe yajyanywe mu gituza cya Aburahamu naho undi we ajya mu mibabaro ajya ahantu habarimbuka yavuze iki yawe ati Aburahamu ndakwinginze ohereza Lazaro ajye kukuburira bene data batanu bakiriho baburirwe kugira ngo be kuzaza hano hantu ati mwohereze ohereza Lazaro
mes cinq frères
bene data batanu kugira ngo be kuzansanga hano aho kubabazwa ese yasubijwe iki umwami wacu yavuze ngo iki ati niba tumvira Mose n'abahanuzi nubwo umuntu yazuka mu bapfuye ntibakwizera
la foi
ukwizera rero gushingira mu masezerano y'Imana abohe ukwizera kubohewe ku masezerano y'Imana tugomba guhora tubivuga dukomeje kandi uwizera amasezerano y'Imana yatanze we wenyine uzagira uruhare no mu gusohora kwayo dusome nanone ibyanditswe bike
de l'épître à Timothée.
Urwandiko Paul andikiye Timoteyo bakundwe ni data rwose birahebuje kandi byuzuye imbaraga. Imana yitaye kuri buri kintu.
Aux exhortations personnelles.
Ndetse n'impuguro zihugura buri muntu.
À la révélation.
No kwigisha no guhishurirwa. Iyo umuntu asoma inzandiko za Paul
peut plus en sortir
gose nakuntu munaho buri ngingo umuntu ntiyabura guhora agenda atangara ahantu igihe cyose kuko yavuze kuri buri ngingo turashimira Imana yaduhaye ibyanditswe byera muri Timoteyo wa mbere
igice
cya mbere umurongo wa 15 handitswe ngo iri jambo ni ryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose yuko bose baryakire
entièrement digne.
Rikwiriye kwemerwa na bose rwose bakwiye kuryakira bose. Yuko Yesu Kristo yazanywe no mwisi no gukiza abanyabyaha.
Timoteo
wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5 yaje gukiza abanyabyaha muri bo nije wa mbere. Kunye dusubiremo mu gashuka 5. Irindi jambo ni ryo kwizerwa nirikuka uko niko Imana yabishatse. Ni jambo ritabe tashobora kubeshya rikwiye kwemerwa rwose. Buri muntu wese akwiye kuryakira ariko bijyanizwe mu Kidage. Yuko buri muntu akwiye kuryakira utwabivuze. Ikibaje nuko ntabwo ari bose baryakira. Gikurikiraho yuko Yesu Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha muri bo nijye wa mbere. Mbega ukuntu dukwiye gushimira umwami kuko umwuka wera
convaincu du péché.
Yatwemeje icyaha nkuko Branham yavugaga akomeje yuko icyaha ni ukutizera. Imana yatwemeje icyaha cyo kunkomoko. Imana yatwemeje duhinduka abizera. Twahamijwe twemejwe ibyaha byacu turizera. Tuva mu gushidikanya, tuva mu kutizera, tuva mu cyaha cyo kutizera, duhinduka abizera umwami wacu Yesu Kristo. Twarahambirijwe twemejwe n'umwuka wera yuko turi abanyabyaha. Twizera uwaje kugira ngo dukire adukize kandi amaraso yamenetse kudukiza. Amaraso y'isezerano rishya yamenetse kugira ngo adukize twahirwe ibicumuro byacu n'ibyaha byacu kubw'ubuntu bwe. Niyo mpamvu n'umutima wacu wose dushimira umwami kuko twagira ubuntu bwo kubimenya no kubyemera. Nanone kumurongo ukurikiraho 17 Timoteo wa mbere igice cya mbere umurongo 17 umwami nyir'ibihe byose udapfa.
Il réfère à lui le roi. Au roi des siècles.
Umwami nyiribihe byose.
Udapfa.
Kandi utaboneka. Ariwe Mana imwe yonyine yimbazwe kandi cyoro kibicyayo iteka ryose. Amina.
On peut à chaque parole dire
buri jambo twavuga tuti amina kuri buri jambo. Mu murongo muri jambo ndamugira muri jambo twavuga tuti amina kandi rikatwubaka kandi tugakomezwa mu kwizera. Nanone ku murongo wa
verset 3
wa gatatu
Timoteo
wa mbere igice cya kabiri umurongo wa gatatu Timoteo wa mbere igice cya kabiri umurongo wa gatatu ibyo nibyo byiza yemerwa imbere y'Imana umukiza wacu ishaka ko ishaka yuko abantu bose bakizwa.
Alleluya.
Alleluya.
Et parviennent à la connaissance.
Ndetse bakamenya ukuri.
La vérité. Oui.
Nibyo.
C'est la volonté de Dieu.
Nibwo bushake bw'Imana.
C'est ce que Dieu veut.
Icyo Imana ishaka.
Mais qui prêche la vérité?
Ariko si ndubwiriza ukuri.
Il faut qu'il se soit il faut qu'on ait un appel à l'envoi.
Bisaba ko umuntu aba yarahamagawe kandi yaratumwe agahabwa inshingano n'Imana.
Et ce que le Seigneur pas pour que le Seigneur veut nous dire
kugira ngo
parole, il faut que
atwumve ibyo Imana ishaka kutubwira mu ijambo umwami ishaka kutubwira mu ijambo rye. Ukuri kwa ngo ushaka gusubiza igitereko cy'amatabaza ijambo ry'Imana kuko hariho Imana imwe gusa ndetse n'umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu. Niwe Yesu Kristo umuntu. Tukomeje gusoma niwe witangiye kuba incungu ya bose incungu ya bose kugira ngo abe incungu ya bose. Ubwo nibwo buhamya ibyo nibyo byahamijwe mu gihe cyabyo.
Il s'est donné pour tous.
Yitangiye bose kugira ngo abumuhuza umwe abe umuvugizi umwe abumucunguzi umwe kandi twahawe ugucungurwa kubw'amaraso ye kandi twemeye uko gucungurwa ndetse no mu kwizera twemeye n'igice cya kabiri kuko hatariho kwezwa nta ushobora kuzabona Imana ni nayo mpamvu handitswe ngo ubejeshe ukuri kwawe ijambo ryawe ni ryo kuri.
Oh, si nous réunissons tous ces
mu duhuje imirongo yose ya Bibiliya ndababwira ko rwose amashimwe yuzura imitima yacu munyemere mbabwize ukuri nanone
expérimentons maintenant.
Turiho turasohorerwaho turi mu gihe
un passage
umurongo turi mu gihe rwose cya Bibiliya ijana ku ijana kuko Mose yari afite igihe kidasanzwe igihe cyo gusohoka mu buretwa no kwambuka inyanja itukura ndetse
les eaux se tenaient comme un mur
amazi akaba nk'igikuta iburyo n'igikuta ibumoso ariko icyari gice cya mbere gusa nako mwene data Branham nawe yoherezwe kugira ngo adusohoze mu buretwa bwose mu ngisho zose z'ibinyoma n'ibyadutandukanije n'Imana byose bikatubohera mu madini.
Nous avons été appelés à sortir, nous avons vécu.
Twahamagariwe gusohoka, natwe twarasohotse. Ubu rero tugomba kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Tugomba kwinjira mu kuri mu gusohora kw'amasezerano yose Imana yageneye aka gahe gato kandi yaduhaye kubw'ubuntu bwayo n'umutima wose kugira ngo twizere kandi twakire. Ibyo ni byo bidutandukanya n'andi matorero yose nk'abahamagariwe gusohoka nk'umukumbi wahamagariwe gusohoka mbere habanje umwana ati nzasohora umwana wanjye w'imfura muri Egiputa mu by'ukuri bwari ubwoko nzahamagara ubwoko bwanjye muri Egiputa ariko nyuma gusohoka bahendutse itorero Gisraeli mu kidage ni itorero ngo se iteraniro Gisraeli basohotse bari munsi y'amaraso maze bahabwa umucyo mu nzira bagombaga gukurikira bamurikirwa n'inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro nako bimeze kuri twe bene data twari ahantu runaka mu idini runaka mu itorero runaka mu mwaka wa 2008 nabatirijwe mu itorero rya Baptiste. Twese hari ahantu twari turi ariko Imana yaraduhamagaye idumagara gusohoka ndetse twamenye umunsi n'igihe twamenye intumwa n'ubutumwa. Tugomba rero ubundi bushya kubigarukaho dukomeje. Ntabwo hari aho twabogamiye ku ntero zimwe na zimwe Branham yaba yaravuze na munsi nta na rimwe nigeze mvuga ku byerekwa ryo mu ihema nta gihe na kimwe nigeze mbwiriza ku byo bw'igishyitsi ngo se kwega kwa gatatu nta n'igihe na kimwe nigeze ahubwo igihe cyose mbwiriza gusa ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana. Imana niyibera amaso ijambo ryayo kandi niyo isohoza byo yasezeranije byose nibyo yasezeranije mu ijambo ryayo. Twese tuzi itegeko ry'umwami ati bwiriza ijambo ryanjye. Niyo mpamvu Pawulo nk'umunwa rwose wari ufite wahawe ubutware niyo mpamvu yavuga ati nababwirije umugambi wose w'Imana. Iyo nyigisho yahawe n'umwami ubwe niyo yatanze yabivuze akomeje mu gati y'abami igice cya mbere mu w'umunani. Ninde wavuga ko avuze ati umuntu wese uzabwiriza ubundi butumwa uzabwiriza ikindi kinyuranye n'ibyo twababwirije azaba ari munsi y'umuvumo. Tugomba rero gusobanukirwa
tous les frères
kandi bene data bose
qui prêchent Frère Branham,
Branham
et qui ferment leur Bible
bafunze biriya zabo bakaza bafite gusa ikirundo cy'ibibwirizwa bya Branham bafata intero muri kimwe no mu kindi hanyuma bakabeshya ubwo kubw'Imana ibyo bashaka kubivugaho bakundwa betashiki banjye mu by'ukuri
écouter une unique prédication d'un prédicateur.
Nous vise ikibwirizwa kimwe cyo igice cy'ikibwirizwa cyo uvuga gutumwa gutoneri mbega ibineze neza ababwirizwa bari mu binyo mu buyobe bafite iyo bavuga kuhina kw'inkuba zirindwi.
Et comment est-ce que tout le peuple dise oui
amen abantu bose bavuga ngo ye amina
parce qu'il pense
kuko bibwira yuko
que Dieu le Seigneur
umwami Imana ariko abivuze kandi umwami Imana ntabwo ariko yabivuze umwami Imana
yaravuze
ati ntiwandike ibyo inkuba ndwi zavuze ahubwo bishyireho ikimenyetso
ibyo rero
ntabwo biri mu ijambo ryanditswe ry'Imana niyo mpamvu bidashobora kubwirizwa na rimwe Imana ubwayo niyo iza izemera gusohora ibyo yavuze bitari byakaba kandi niko bizakomeza kuba kugeza mu iteka ryose ni nayo mpamvu Paulo yabwiwe ngo nako Paulo abwira Timoteyo ati
Timoteyo prêche la parole
bwiriza ijambo wigishe ukomeje
avec patience
no kwihangana mu gihe gikwiriye kidakwiriye kadushimira umwami itoro mugeni numugeni jambo
et nous croyons
kandi twizera ko mu gihe gikwiriye Imana ubwayo izasohoza ibyo yasezeranije tukurikira hafi ibimenyetso by'ibihe singiye kubyinjiramo cyane ariko isi yose ubu ifite impagarara
réchauffement climatique
ubushyuhe bw'iyisi n'ibindi nyamara ibyanditswe bivuga yuko izuba rizakuba inshuro indwi kumurika kwayo ryari ubwo umwami azaza gukosora amarorerwa y'ubwoko bwe bw'Isirayeli byose birimo kujya mu buryo birimo biragana aho ngaho birimo kurangirira kuko umwami yabivuze bitari byakaba yuko ibimenyetso
au soleil
bizagaragara mu izuba no mu kwezi no mu nyenyeri yabivuze mbere no mu butumwa bwiza ndetse aduha n'imburi ati nimubona ibyo byose bitangiye gusohora muzubure amaso yanyu kuko muzamuzi ko ugucungurwa kwanyu kwegereje amina ikintu nyamukuru rero ni isezerano ati dore nzabohereza Eliya umuhanuzi mbere y'uko umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'iteka usohora mbere y'uko izuba ryijima mbere y'uko ukwezi guhinduka nk'amaraso ibyo byose birimo turabibona
ce qui va s'accomplir après l'enlèvement
hanyuma hari bizasohora nyuma ibizasohora bizasohora nyuma yo kuzamurwa ku itorero ngaruke mu ncamake by'umwihariko kuri bene data bavuga butumwa bari ku isi yose bwabinginze nimubwirize gusa ibyo mwasoma mubivanye mu byanditswe byera ibindi byose mbere cyo mu biganza by'Imana umwami
mettez fin à cette confusion.
Muhagarike insobanuro zanyu. Nibyo mwibyumviro byanyu n'insobanuro zanyu tugarukira Imana, tugarukira ijambo ry'Imana.
Respectez.
Nimwubahe ibyo umwami yavugiye mu ijambo rye. Ninde wasobanukirwa hose.
Une église qui se réfère à Frère Branham.
Na santoro gusa abwiriza ashingiye kuri Branham nkuko Perry Green yambwiraga iTixon yuko mu murwa umwe ngo harimo amatoro 11 yose avuga ko arayo ubutumwa kandi yose afite umuvugabutumwa ukurikira inzira ye n'undi nzira ye afite inguni yahengamiyemo n'undi nuko byibaza ese umwami koko
ya
yashobora kugendera itorero nk'iryo ese ryaciyemo imirwi ese yabaza mwami yabazamura bose bariho bahanganye batanasuhuza nta nubwo basuhuzanya ntibanaramukanya buri umwe kibira ko uwundi yaguye nitwe turi mukuri abandi baraguye bose niko bavuga ibyo byose bikwiye guhagarara ubungubu hose ku isi bamenye yuko igihe ubungubu kigeze aho dukwiye kuva mu nzira zacu bwite insobanuro zacu bwite ubwenge ubumenyi bwacu bwite tukubaha gusa ibyanditswe muri Bibiliya ntitubisobanure tukizera gusa ibyanditswe muri Bibiliya nk'uko byanditswe tutagoretse icyo bivuga kugira ngo tugendere mu njyana n'Imana tubana n'abandi bose amahoro ubu ikiriho ni iki ntabwo ari ukuvuga gusa ku biriho biri kuba mu gihe cyacu muri iyi si ahubwo n'impuguro n'imburi dukwiye ubungubu kugira imyimenyerezo yose y'agakiza hamwe n'umwami wacu tugomba dushobora kuyigira kuyigirana nawe ubuzima bwacu tukabwegura byimazeyo tukabwegura umwami byimazeyo tukanamusaba yuko yatubabarira byose bidakwiriye ndetse umwami agashyira muri twe umutima w'ubwiyunge bamwe ku bandi ntihagire ikintu na kimwe ntihabe uwizera n'uwundi ntihagire ikintu kibatandukanya hagati yabo kuko byari ku ntango tukaba umutima umwe tukaba ubugingo bumwe umwuka wera muri ubwo buryo agashobora gukora ndetse mu kanwa kamwe tugashobora guhimbaza umwami umutima umwe maze umwuka wera agashobora kumanuka akagaragaza impano ndetse igikurikiraho hakagaragara n'imbuto z'umwuka wera ahangaha niho hari ikintu nyamukuru bitashe kibanje iyo tuvutse ubwa kabiri nibwo duhabwa ubuzima bw'Imana ubugingo buhoraho uguhindurwa imbere uguhindurwa bashya iby'Imana ihindura ikaduhindura muri twe byose ariko igikurikiraho niko mu mwuka umwe twese tubatizwa kugira ngo twinjire mu mubiri umwe ahantu hari ipfundo ukuvuga ubwa kabiri nicyo kimenyerezo fatizo kuko bisanzwe muri kamere uko ubuzima butangira kuvuka buryo busanzwe nanone ukuvuka ubwa kabiri ubyawa n'ijambo n'umwuka nibyo ntandaro y'ubuzima bw'umwuka igikurikiraho abavutswe kabiri bose n'abahinduwe bashya bose noneho bisaba yuko babatizwa n'umwuka wera bakanywa umwuka wera kugira ngo mu mwuka umwe bareme umubiri umwe nta kuntu byashoboka kereka habonetse umubatizo w'umwuka wera w'ukuri umwuka wera niwo utubatiriza mu mubiri w'umwami kugira ngo dushobore gusohoza umurimo itorero rigomba gusohoza ko ariko byanditswe mu Efeso 4:11 ko Imana yashyize mu itorero handitswe ngo ni mu itorero itorero niyo nkingi y'ukuri kandi igushyigikiye umwami yaravuze ati nzubaka itorero ryanjye kuko yaricunguye yabara ibyaha byacu turabishimira kuko amaraso y'isezerano rishya aracyari nanone ku isanduku y'isezerano aracyari ku ntebe y'isezerano ese bene data bashaka gukora iki abahamya ko umwami mwaka 63 ubwo ibimenyetso byabumburwaga ngo umwami yavuye ku ntebe y'imbabazi ngo aramanuka
revendique
ngo ubu ngubu arimo arigarurira abe kugira ngo aze ngo aze kwigarurira abe umwami mu myaka 2000 ishize yakomeje kwigarurira abe muri buri gisekuza kitoro subu ngubu gusa
aussi dans notre temps bien
sûr. Nanone no mu gihe cyacu nakuntu nakwihanganira inyigisho y'ikinyoma nimwe ntabwo nayihanganira
un faux enseignement
injiro y'ikinyoma idutandukanya n'Imana niyo mpamvu nanyisho y'ikinyoma nimwe izagira uruhare mu kuzamurwa abantu bose babyihanganira nanumugisha w'ikinyoma inyuma n'umwe uzazamurwa mu ijuru nta rujuru uzabayo nkuko urujuru rwaba ku isi ruzaboneka mu ijuru hazaba hariyo gusa injyana amahoro yo mu ijuru ngo twabyumvise twese mu rwandiko Frère Baogatner yadusomeye mu bibwirizwa dushobora gusa kuvuga kantu kamwe n'akandi ariko mu nzandiko zizenguruka nibwo tuvugaho ku ngingo mu buryo bwimbitse tugasoma tugafata imirongo ya Bibiliya tukayandika maze Imana ikagira ubuntu abasoma
et ensuite ce qui est lu
ndetse n'igisomwa iyo cya kigahishurwa umwuka wera akayishyura abasoma rwose Imana yakoze ku buryo yatugiriye ubuntu ku bw'ibyo kugira ngo ingingo zose za Bibiliya zishobore kuvugwaho kwigishwaho nabivugiye hano wenda kabiri se cyangwa gatatu mu mwaka wa 1963 ubwo namaze kumva ibwirizwa bw'ibimenyetso ukumbura ko ibimenyetso bintu byabwirijwe mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 1963 sinabwira uko byabaye muri jye ariko nari mfite umurimo mwiza nari maze imyaka 15 nkora nabwiriza nashobora nuko umurimo wanjye ndetse nkandika n'ibitabo ku kazi ngakora umurimo wanjye ndetse nkandika nashobora kubikora nashobora gukora ibyo byose ngakora akazi kanjye ndi mu biro ndetse nkandika n'ibitabo uhere ku itangiriro nari mfite umutima wanjye buri ngingo ko nkomeza kwandika kugira ngo abantu bose bashure kwa kwisomera inyigisho za Bibiliya bagire urufatiro uhere mu mwaka 63 iyo ndebye inyuma ibitabo byose nanditse mu nzandiko zose twanditse muri iyo bihe byose twanditse tugacapa tugakwirakwiza ndibwira ko mwene data Etienne Genton yatwohereje urwandiko rwa nyuma ruzenguruka mu rurimi rw'Ikilatini urwandiko rwo muri 73 n'urwandiko twakoresha igihe cyacu neza ntabwo nagenze gusa mbwiriza ijambo ry'Imana ahubwo twaranditse kugira ngo abantu bose bashobore gusoma ndetse bashingwe rwose ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana banagume mu ijambo ry'Imana nanone bundi bushya ngomba kubivuga nkomeje ntabwo nakwihanganira isobanuro y'umuntu nimwe ntabwo nayihanganira kuko ni ikizira ku bwanjye ijambo ry'Imana riryo rirera kandi mu ijambo nta kintu gikwiye kongerwamo na wese kugabanywamo niko byanditswe mu mirongo ya nyuma y'ubu byahishuwe mu gihe cya 22 uzagira icyo yongeraho nangwa se azagabanyaho mu ijambo ry'ubuhanuzi buri muri igitabo uko niko umugabane we ku giti cy'ubugingo uzakurwaho nuzongeraho ibihano byanditswe mu gitabo bizamugwaho oya ni ngombwa cyane kandi bifite agaciro ku bwacu twese ibyanditswe murongo wa mbere ibyahishuwe icya mbere wa kuwa mbere kuza kwa gatatu barahirwa abasoma hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'igitabo ntabwo ari usobanura oya usoma kandi witwarika ibyanditswemo akabigumana
ce qui est écrit, pas seulement lire.
Sugusoma gusa, no gucunga no kugumana ibyanditswe sugusoma gusa. Nanone ikitanditswe cyose tukirekera Imana. Kandi cyanditswe turakizera n'umutima wacu wose. Kandi
cela va s'accomplir.
Bizasohora nta kabuza kuko Imana yabivuze mu ijambo ryayo. Tuvuge mu ncamake iyo twaganiriye hano bene data bashiki banje. Ne data yavuze ati nugushaje Imana yakomeje kugira ubuntu ariko iyo umuntu amaze kugira imyaka 86 ugana ku myaka 90 ndifuza kubabwira umugaragaro gushimira bene data bose bategereje ko kona nabagenderera muri mwaka ndabiseguraho yabari Lima muri Peru yabari Abidjan muri Cote d'Ivoire yabari Kinshasa muri Congo nangwa se muri Nigeria
particulièrement à Lagos
by'umwihariko I Lagos
na
Abuja murwa mukuru wa mukuru wa Lagos basabye bakomeje ko naza ariko ubu ntibishoboka bigishoboka ariko turabasuhuza bose beta bose mu mirwa yose mu bihugu byose kandi twanamenye twanasobanukiwe yuko bitakiri ngombwa gukora ingendo kuko twese kuko hose baradukurikira kuri murandasi kandi ngwe tatatati niwe ushobora kubisobanura neza uburyo abantu barenze ibihumbi 10 ahantu hanze ibihumbi 10 mu bihugu 172 badukurikira kuri murandasi kugira ngo bumve ijambo ry'agaciro kandi ryera ry'Imana bakundwa bene data bashiki banjye turi mu
vi tout dernier
kabanziriza kuza kwa Yesu Kristo twizera utumwa bw'Imana budobagarira gusohoka ndetse no kugarurirwa byose no gutunga kwa byose birajyana ugomba gusohoka no kugarurwa byose umwami nakabuza azasozereza umurimo yatangiye no muri twe twese atangira umurimo yatangiye nizera ko turi mu bari b'abanyabwenge kandi ko tudatega amatwi tutagwa mu mitego y'ubuyobe bw'insobanuro z'abari bapfafa tukatwubaha ijambo ry'umumere ry'Imana kandi tukaryemeza umutima wacu wose nanone dushaka kuvuga dukomeje kubwo kuvuka ubwa kabiri duhabwa ubugingo buhoraho kandi bugaragazwa muri twe ariko umbatizo w'umwuka wera batizo mu mwuka wera abavutse kabiri bose nibo bashyirwa hamwe mu mubiri umwe ku buryo buri rugingo rwumva agahinda k'urundi rugingo rw'umubiri tugomba rero kuba rwose twunze ubumwe byimbitse ku bw'umwuka wera twunze ubumwe ku buryo akabaro gato urugingo rwe rwakumva natwe twakumva ni data mushiki wacu bashiki banjye dukwiye kuba umutima umwe dukwiye kuba ubugingo umwe nimwakire amagambo yose twumvise mitima yanyu Imana yasezeranije ko izongera kugira Israel umugabane wayo mu gihugu cye kera Imana yasezeranije ko abazanesha bo muri gisekuruza cy'umutorero nibo bazasohora rwose ku rwego ruhebuje kwanditswe ngo uzanesha azicara nanjye ku ntebe y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicara ku ntebe y'ubwami ya data ese urinde nge ndinde turi bande kugira ngo tube twarahawe umuhamagaro uhebuje nk'uwo kandi twizera nk'ijambo ry'Imana ribivuga ni nako bizasohora kandi umwami wacu azagaruka ndetse umugeni yamaze kwitegura yahawe kwambara imyenda yera cyane ibengerana kandi iyo myenda yera n'imirimo yo gukiranuka yabera Imana twahawe n'Imana no gukiranuka twahawe n'Imana ntago ari igisho kugishwa gusa gutsindishizwa gutsindishizwa mu kwizera oya ahubwo no gutsindishirizwa kubwo kwizera nta cyaha kiba kikiri mu bugingo bwacu nta kosa nta mugayo urwandiko rwaturigaga rwaratabuwe twahawe umudendezo dushobora muri byose guhimbaza no gukuza umutima wacu wose umwami wacu gusa umwami Imana yemere amurikirishe umucyo wo mu maso ye kandi adukomereze mu ijambo ry'Imana kandi akomeze kubana natwe twese amina alleluya kaduhaguruke turirimbe akaririmbo njukondi ntacyo mfite mu ntoki simbaraga zanjye ahubwo ni zawe
Combien veut être prêt?
Divande bifuza kuzasanga biteguye ubwo mazaza.
Amen.
Ni bose ndabona ari bose. Amina. Amina. Imana ishobora byose ihimbazwe. Unyizere ntagushidikanya. Kuko Yohana Mbatiza
mis dans le cœur de cette
yashyize mu mutima y'abamwumvaga avuga ati ndabatirisha amazi kugira ngo mwihane ibyaha byanyu ariko uza hanyuma yanjye ni uzabatiza mu mwuka no mu muriro kandi ntagushidikanya ko Petero mu kibwirizwa cye cya mbere yasubiye muri ayo sezerano ati buri umwe muri mwe niyemere abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo ubarirwe ibyaha byanyu kugira ngo twarirwe imbabazi twahawe kubw'amaraso kugira ngo duhamirize imbabazi ziba twarahawe kubw'amaraso nibwo muzahabwa ikimenyetso cy'umwuka wera muzahabwa impano y'umwuka wera kuko isezerano ari iryanyu n'iry'abana banyu n'abari kure bose kuko umwami Imana yacu azaba hamagara imvura ya mbere n'iyanyuma niho biraza iby'Imana se byose biba biraza dukwiye gusa kwihangana no gutegereza turi hafi cyane iherezo turi hafi cyane iherezo kandi umwami byose aza gusohoza ibyo yasezeranije byose ese hari bene tubashaka gushimira umwami mbere y'uko dusenga twese hamwe ushaka gushimira umwami naza imbere umwami ahimbazwe
Père céleste,
data wo mu ijuru,
avec toute la crainte nous tenons devant ta parole.
Gutinya kose turagushimira ijambo ryawe waduhaye.
Seigneur, nous avons la crainte devant ta parole.
Mwami dufite ugutinya imbere yawe.
N'ôtez rien et ne retranchez rien.
Dufite muri twe kubaha ijambo ryawe uvuze ngo ntimukongereho ntimukagabanyeho. Nanone wavuze yuko
que ceux qui le font
abazabikora
auront à rendre compte
recevront
leur fléau
et
seront privés de l'arbre de vie
kandi bazakurwa ku mugabane w'ubugingo mwamutugumishe mu biganza byawe mwamuturindire mu nzira yawe
que ta parole soit conservée dans nos cœurs telle qu'elle est écrite.
Cungwe mitima cuko ryanditswe ryanditswe turagushimira mwami turagushimira kuko waduhumuye amaso kaduhumura amatwi kaduzibura amatwi ukatwagura imitima kugira ngo tuvuge tuti ye kandi amina
ton trône de la grâce
mwami intebe yawe y'imbabazi
est encore avec le sang
iracyariho amaraso
nous avons encore notre frère
kandi turacyafite umugaragu wawe mwene data utwigisha ijambo ryawe
mwami nakanwa wahaye ubutware
wavuganye natwe muri we mwami wongeye kutwigisha unyuze muri we turabigushimira ukomeze uhe umugaragu wawe amahoro yawe n'umugisha wawe ndetse n'imbaraga zawe kugira ngo ijambo ryawe rishobore kugezwa nanone hose kugeza ubwo uzagaruka kugira ngo n'abanyuma bahamagarirwe gusohoka wavuze mu ijambo ryawe yuko uzaza uwanyuma niyinjira mwami turagushimira turakwiringiye byimazeyo kandi turagushimira mwami ko twagira ubuntu bwo gushora twagira ubuntu bwo gutaha twongewe imbaraga twakomejwe mu kwizera kwacu kandi turagenda tuyobowe n'umwuka wawe mwami uduhe ko dutahana imigisha yawe turagushimira uturindire mu biganza byawe ko tubigusabye mu izina ry'agaciro Yesu Kristo tugushimira amina. Mwami Yesu ndagushimira uyu munsi kuko waduhuguye watuburiye watweretse aho turi aho duhagaze mwami udutabare kugira ngo amategeko ya mwami tuyitwararike kandi mwami wibonere muri twese ibyo tukugomba muri buri umwe muri twe mwami uduhe imbaraga zikenewe uduhe imbaraga zivuye ku Mana kugira ngo tube abigishwa b'ukuri kandi tube twavuga mu izina ryawe igihe ari ngombwa. Yego mwami udutabare muri byose udutabare udufashe turabigushimira byose ko twagiriye ubuntu bwo kuba turiho muri iki gihe tukaba twaragiriwe n'ubuntu bwo kumva ibyifuzo byawe ufite ku itorero ryawe n'ibyo wasezeranije gukora uhereje mwene Abraham none mwene Frank ari aracya hagati yacu mwami na bene data bose babwirize ijambo ryawe ijambo ryawe rihishuye abarisobanura mwami batabare kandi uhe buri umwe muri bo imbaraga zivuye mu ijuru utugumane mu biganza byawe mwami utuyobore kandi udutabare muri buri kintu cyose nitunataha mwami utabare buri umwe muri twe mu byo dukora byose turabigushimira amina. Katurimbe nanone ngwino mwuka w'Imana ngwino uvuye mu ijuru.
Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Feu divin, déverse-toi, tu nous es cher. Don céleste. tous ensemble.
Twese hamwe.
Baptise-nous.
Utubatize twese hamwe.
Dieu des cieux.
Uvuye mu ijuru.
Pour que ta sainte flamme soit
visible. Kugira ngo urumuri rwawe rugaragare hejuru rwawe rwera rugaragare kuri twe.
Des requêtes parmi nous, des requêtes.
Oui, c'est à la fin de vous en agatia. Nous
voulons apporter au Seigneur ensemble.
Le chakouza mbiremwa mi hamwe. Oh, ndabona ibiganza bizamutse hose. Mwami Imana ishobora byose.
Nous avons de tout notre cœur reçu.
Twakiriye ijambo ryawe n'imitima yacu yose.
T'avons
kandi twakiriye twakwemeye. Handitswe yuko
qui l'ont reçu
abamwakiriye bose
tu leur as donné le droit
wabakwakiriye bose wabahaye
de devenir enfants de Dieu
renganzira ngo kuba abana b'Imana mwami Imana mukundwa
notre rédempteur
ni wowe mucunguzi wacu ni wowe mukiza wacu kandi ni wowe mukwe dutegereje uza
ugiye
kuza turi toro ryawe
avons la grâce
kandi twagiriwe ubuntu bwo kuba umugeni wawe mwami mukundwa kuko ntago shidikanya ko byanditswe ko kandi umugeni we yamaze kwitegura inako ntago shidikanya ko ubu mwami birimo biba yuko ugutegurwa kwitorero
de l'épouse de l'agneau
utora ku mugeni w'umwana w'intama arimo kurimo gusohora ubuntu bw'Imana ko twizera buri jambo ryose risomwe kandi buri jambo ryose ribwirijwe kandi twizera ko ukwizera kukuri gukomoka ku kibwirizwa kiva gusa mu ijambo ry'Imana niyo mpamvu tugushimira n'umutima wacu wose
tu nous as donné la promesse
waduhaye isezerano
que tu reviens
ko
et bien aimé Seigneur
ugiye kugaruka kandi mwami mukundwa
tu as laissé écrire
muri Paulo wemeye ko yandika yuko
endormi,
atari bose bazasinzira ahubwo ko bose bazahindurwa mukamwanya mukanya gato
bien aimé Seigneur
mwami mukundwa
nous avons la grâce de
reconnaître ubuntu ko kumenya ibimenyetso by'ibihe turagushimira by'umwihariko ubutumwa bw'igihe ndetse n'ijambo ryera n'umuhamagaro wo gusohoka atugezeho nuko tuvanye mu buriye twa bwose n'umubata bwose n'urujijo bwose ndetse n'urujijo bwose waduhamagariye gusohoka muri byose kugira ngo twinjire mu masezerano y'Imana twahawe kandi twese hamwe kugira turakuzanira ibyifuzo byose n'ibibazo byose turabikuzaniye mwami kandi tugusaba ko wakuba inshuro nyinshi kwizera kwacu wakomeza kwizera kwacu kugira ngo tugukoreho ubungubu mu kwizera mwami ni muri wowe imbaraga ziva imbaraga zo gukiza indwara zo kubohora n'uyu munsi uracyari wa wundi uhimbaze kandi ushimwe izina ryawe ryera kandi rihebuje rihimbaze kandi rishimwe haleluya amina
ushobora
kwicara bari bahagaze
mbere
y'uko mwinata Shera arimba hamwe natwe chaka uyu munsi n'umutima wose mwese muri Swiss mu Swiss mu gihugu cya Autriche no mu Budage abo uhere mu mwaka wa 77 bashyigikira umurimo w'Imana bivuga butumwa mpuzamahanga mwese nshaka kubashimira Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha katurimbe twese hamwe indirimbo chanter le cantique 300 c'est la paix le numéro 300 numéro 300 mon gatabo kabo kindirimbo
numéro 300. Quand la paix de Dieu pénètre mon cœur,
mon âme, même si les tempêtes, nubwo haba hari miraba ituruka kure,
mon cœur,
umutima wanjye,
en tout temps chante.
Ukomeza kurimba mu kwizera uvuga uti nguwe neza ndatunganiwe indirimbo tuzi.
Quel repos céleste, quel repos céleste. J'ai le repos dans le
Fite,
Seigneur.
Mu mwami uruciro.
Quel repos céleste.
Go mu ijuru.
Si Satan me tend des
pièges. Yo Satani aneya kanda simyambiye.
Ta parole brille
ijambo
comme une étoile.
Cette
parole brille comme une étoile.
Mon
Jésus,
Yesu wanjye,
a déjà
yamaze
tout accompli pour moi.
Gusohoza byose ku bwanjye.
Je suis pur
byose
par
rero,
le sang
namaze kwezwa ku bw'amaraso
Seigneur
y'umwami wanjye.
Quel repos.
Bega uburuhukiro
dans le Seigneur.
Mfite mu mwami.
Quel repos.
Bega uburuhukiro.
Quel
bega uburuhukiro
dans le Seigneur.
Mfite mu mwami.
Jésus a porté le fardeau de mes péchés.
Yesu yikoreye imitwaro y'ibyaha byanjye byose.
Il a jeté loin.
Umwana w'intama yabijugunye kure.
Il mourut pour moi.
Yaramfiriye
sur le bois sanglant.
Ku giti cye cy'amaraso.
Loue et exalte.
Ubugingo bwanjye burashimira kandi burahimbaza umwami.
Quel repos.
Bega uburuhukiro bwo mu ijuru
mfite
mu mwami, n'uburuhukiro buhebuje mfite mu mwami.
Kuvubu
ku bwanjye kubaho ni Kristo.
Et je vis pour lui.
Ubundiho kubwe.
Sa parole est mon étoile.
Ijambo rye niryo nyenyeri imurikira inyobora.
En lui j'ai la paix.
Fite amahoro muri we. Kandi
naracunguwe. Mon âme est sauvée.
Ubugingo bwanjye
bwarakijijwe
mu mwami. Hallelujah.
Nous
pouvons le chanter de notre cœur.
Quand est-ce que à la fin de l'année la
réunion aura lieu? Mais ce sera le novembre.
Nous avons écouté ta parole.
Convissé Jambour Diawe.
Ta parole créatrice.
Jambour Diawe Direma.
Pour notre enseignement.
Yandi Chiwe Kutkui Gisha no Kuduhugura.
Que ta parole soit.
Ngami Jambour Diawe.
Que ta parole soit.
rikomeze kutuyobora no tumurikira tubera umucyo mu nzira utwabiririmbye rikomeze mwami ijambo ryawe aryo rikomeze mwami kutuyobora turagushimira ku byo twumvise uyu munsi umugisha abana bawe ku isi yose
tous ceux qui maintenant ont écouté
abatwumvise bose
bénis-nous
udehe umugisha hamwe ubwo turi mu dutaha umugisha umugaragu wawe ufite ijambo ryawe umwongera imbaraga nshya mugire ubuntu kandi ukomeze kumuyobora ikiganza cyawe gikomeze kuba hejuru ye no hejuru yacu twese buri munsi ubane natwe twese dutahane dukungahajwe n'imigisha ivuye kuri wowe umucyo mu maso hawe utumurikire turagushimira tugaruriye ikuzo n'icyubahiro no kuramwa kuko ari ibyawe wenyine data wo mu ijuru amina amina ukwiriye guhabwa icyubahiro ikuzo n'ubwami ikuzo n'icyubahiro ikuzo icyubahiro haleluya ikuzo n'icyubahiro haleluya byose bibe iby'umwami wacu Yesu Kristo
ubwoko
bwose bujye buti amina amina
twese
turamukanye Imana ibahe umugisha buri umwe muri mwe